Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Двадцять сакавіка у ефіры польскага радыё Беласток. Вітаю вас, Дмітр Костін. Сёння пабываем на першых урачыстасцях, якія напярэдадні распачалі святкаванне на Беласточчыне 107-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У другой частцы пагаворым з гісторыкам прафесарам Алегам Латышонкам пра беларускі рух у нашым рэгіёне ў часы напярэдадні абвяшчэння незалежнасці БНР. Пакуль пяройдзем да тэмаў, чакае нас некалькі абвестак. Завтра ў саму 107-ю гадавіну Дня волі урачыстасці з нагоды свята пройдуць у Дубіцкай пачатковай школе. Ад 9 гадзіны пройдзе ўрачысты канцэрт, дзе сярод іншага выступяць дзеці з беластоцкага калектыву «Падляскі вянок». Увечары заўтра ў канцэртным залі музычных школаў па вуліцы Падлеснай пройдзе ўрачысты канцэрт. Са святочнай праграмай выступіць хор «Унія». Па запрашэнні на гэты канцэрт можна звяртацца ў Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. 26 сакавіка ў Гайнаўскім доме культуры пройдзе паказ фільму аўтарства Юры Каліны «Наша памяць». Уваход на паказ бясплатны, пачатак паказу ў 17 гадзін. А ў нядзелю 30 сакавіка музей «Малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах запрашае на супольную вандроўку «Мора» Віктара Шведа. Дадатковая інфармацыя на профілі музею ў Фейсбуку. Святочным канцэртам, мітынгам беларусы пачалі святкаванне, прымеркаванае да 107-ай гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Учора ў Беластоку ля гарадской ратушы сабраліся ўсе, каму 25 сакавіка гэта важная дата і сапраўднае свята. Мерапрыемства пачалося ганаровай вартай ад клуба гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» 1863. Як падкрэсліваюць удзельнікі, беларусы трымаюцца разам і падтрымліваюць адно аднаго, ды святкуюць супольна.
Беларусы ў міграцыі стараюцца трымацца разам. Мы тут ўжо 4-ты год. Гэта ўсё яшчэ вельмі цяжка, ўсё яшчэ людзей знаёмых затрымліваюць. І каб выказаць ім падтрымку, што мы ўсё ж такі пра іх не забыліся, мы тут збіраемся. Беласток нам як родны стаў, таму што тут беларусаў вельмі шмат і хочацца трымацца разам і падтрымліваць адзін аднаго.
Так сапраўды адзіны дзень, калі мы маем маральнае права радавацца. І адзіная наша сустрэча пазітыўная, калі мы стараемся ўспамінаць усё добрае і святкаваць, а не так, як заўсёды, на жаль. Мы сустракаемся, каб пратэставаць, каб звярнуць на штосьці ўвагу, каб выразіць свой непакой. Сёння мы маем маральнае права святкаваць тое, што мы маем. Мы вельмі радыя, што Лявон прыняў наше запрашэнне і што ўдалося яму да нас прыехаць, бо вядома, Лявон гэта фантастычная энергія, гэта квінтэсэнцыя беларускасці і таго, як мы можам паказваць нашую моц. І сапраўды вельмі радыя, што будзем святкаваць з Лявонам.
Гэта важная дата. Асабіста для мяне гэта сапраўдны дзень волі.
Ён Абадоўскі з беларускай дыяспары.
Урачысты настрой, хочацца святкаваць, хочацца быць побач з беларусамі. У гэтым годзе вельмі шмат розных мерапрыемстваў, не падзяляючы там з меншасці альбо з дыаспары. Я лічу, што мы ўсе беларусы і ўсе павінны шанаваць гэтае свята Дня волі 107 гадоў. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.
Кацярына Ваданосова. Нават тут, знаходзячыся ў эміграцыі, мы падвяргаемся ціску, мы падвяргаемся шантажу час ад часу, ці часта нават. Таму многія, каго я ведаю, сёння, на жаль, проста не змогуць прыйсці, таму што ў Беларусі ў іх застаюцца сваякі. Таму што нам трэба трымаць сябе ў руках, што называецца. Але такія людзі, якім ужо няма чаго губляць, у каго ўжо не засталося там ні сваякоў, ні маёмасці, такія, як я, напрыклад, яны могуць сябе дазваць дазволіць адсвяткаваць гэты дзень волі і спрычыніцца да агульнай гэтай узнёсласці. Я не магу сказаць, што гэта вялікая радасць. Радасць, безумоўна, прысутнічае, але вось гэтае пачуццё, яно не кіруючае, яно не галоўнае. Хутчэй гэта узнёсласць і гэта гонар. Спрычыніцца да гонару за сваю гісторыю, за сваю культуру, за тое, што не гледзячы на ўсе гэтыя страшныя эпізоды нашай гісторыі, мы не скарыліся, мы жывыя, мы працягваем існаваць, працягваем усведамляць сябе як беларусаў і працягваем сваю барацьбу, гэта вельмі важна.
Зараз з гэтым гонарам у Беларусі цяжкавата. Кожная праява нейкіх патрыятычных дзеянняў, гэта проста кажучы турма.
Так, і калі раней у 20-м, нават 21-м яшчэ годзе можна было спадзявацца на тое, што турма расцягнецца, ну, на некалькі месяцаў, то зараз гэта гады, гады, нават 10-годзі. Таму, канешне, мы не можам сабе дазволіць заклікаць усіх выходзіць на дзень волі. Гэта свядомы выбар кожнага, і вельмі вялікую увагу трэба надаваць уласнай і чужой таксама бяспецы.
Ну, я думаю, гэта важна, каб помніць пра тое, што беларусы ўсё яшчэ ёсць, асабліва ў эміграцыі. Гэта важна, каб збірацца і бачыць, што ўсё яшчэ ёсць людзі, якія раздзяляюць твае погляды.
Крыху складана было вырвацца, бо менавіта зараз у мяне шмат справа, але думаю, што мела сэнс. Усё ж прыемна час ад часу пабачыць беларусаў, усміхнуцца, вось што яны тут ёсць.
А то што Вольскі выступае?
Ну, гэта таксама цудоўна.
Вельмі прыгожы сонечны ветраны дзень.
Лявон Вольскі.
Які мусіць быць дзень волі, бо ён такі пазітыўны, такі натхняльны. Ёсць сонце, ёсць вецер, таму што гэта сімвал рэвалюцыі, сімвал зменаў, сімвал усяго таго, што мусіць адбыцца, врэш нашай перамогі. Ось, і мне вельмі прыемна ў гэты дзень быць у Беластоку, які мы вельмі любім. Гэта наш улюбёны з польскіх гарадоў. Адсюль я пачынаў сваю замежную музычную кар'еру. Ось, і вельмі прыемна, што я разумею, што шмат хто з беларусаў не прыйдзе, бо яны баяцца, бо яны ездзяць праз мяжу, але будзе вельмі прыемна зграць для тых, хто прыйдзе, ну і для тых, не беларусы, якія прыгадаюцца таксама да святкавання вось гэтага нашага беларускага дню.
Так як я ўжо прыгадваў у пачатку перадачы, святкаванне дня волі ў Беластоку працягнецца 25 сакавіка святочным канцэртам хора Унія з Вільні, але таксама і сімвалічным бегавым марафонам ды канцэртам дуэту Наві Бэнд 26 сакавіка. Сто сем гадоў таму народны сакратарыят Беларускай народнай рэспублікі, які ўзнік на падставе ўсебеларускага з'езду, прымаў рашэнне ў складаных умовах першай сусветнай вайны абвесціць пра імкненне беларусаў да стварэння сваёй дзяржавы. Акт 25 сакавіка стаў у пэўным сэнсе адказам цэлага пакалення беларускіх дзеячаў на сітуацыю, у якой апынуліся беларускія землі. Падзеі 107-гадовай даўніны сталі вынікам распаўсюду беларускага руху не толькі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, але і Беласточчыне, кажа гісторык прафесар Алег Латышонак.
Нішто з нічога не бярэцца, таксама БНР тож не ў пустым полі ўзнікла. Трэба было пару дзесяткаў гадоў, ну, скажам, прынамсі, з часоў рэвалюцыі расійскай 1905 году, ўжо беларуская дзейнасць пачалася ў вялікім маштабе, значыць, да гэтага часу, пакуль было абвяшчэнне, то колькі на 20 гадоў вельмі вялікай працы прайшло. Прытым трэба сказаць, што яна ішла па цэлай Беларусі і таксама на Беласточчыне. Гэта магу сказаць, што нават у нейкай ступені Беласточчына някепска выглядала на тым фоне. Напрыклад, намнога больш актыўна дзейнічала, чым на ўсходняй Беларусі. Вядома, беларускі рух развіваўся перш за ўсё між Вільняй і Мінскам, але можна да гэтого дадаць Гродна, дзе ўжо існаваў гурток беларускай моладзі, арганізаваў яго ксёндз Францішак Грынкевіч, сам з новага двара. Да гэтага гуртка належала Людвіка Сівіцкая, будучая Зоська Верас, якая пражывала на Беласточчыне, канкрэтна на Сакольшчыне. Належыў Ян Качарапук, які пасля быў выдатным беларускім дыпламатам і працаваў у Злучаных Штатах Амерыкі, арганізуючы беларускую эміграцыю. Таксама з новага двара. Таксама трэба сказаць, што вельмі актыўныя былі таксама на Падлашы. Такія людзі, як Іван Краскоўскі з Дубіць Царкоўных, Яўген Хлапцевіч з Клейнік. Яны, я думаю, што перш за ўсё Яўген Хлапцевіч organizował oddzielenie Białoruskiej Socjalistycznej Gromady, najważniejszej białoruskiej partii, u Bielsku Podlaskim w 1906 roku. A takie powiatowe oddzielenie istnawali jeszcze tylko u Dziśnie i u Lidzie. To znaczy, że Bielsk był u wielmi ścisłej grupie miastowości, bo to Wilnia, Picier, Moskwa, Lida, Dzisna i Bielsk Podlaski. To pokazuje, że ludzie byli już raniej przy tym, kuliany brali się. No na przykład Iwana Kraskowska, jaki rewolucyjny hurtog organizował w Dubiczach Cerkownych, baćka raniej był narodnikiem i znaczy tak samo był rewolucjonierem, ale pośle wiernął się na życiowy szlach Kraskowskich i stał światarom. Tak samo u Bielsku Podlaskim wielką pracę wykonywał ojciec Wasilka Stycewicz, jaki był świadomym Białorusem. Chociaż to jeszcze nazwał jednego syna Usiaslał, to już wielmi mnoga pokazuje. Tak samo Jałgien Chlapcewicz był synem Iwana Chlapcewicza, nastajaciela Klenickiego Prychoda. A Iwan Chlapcewicz pierapisał się z Iwanem Wódzkiewiczem pra archeologiu. To znaczy, pokolenie już baćkoł miało schylność do Białoruszczyny. No bezumowna, to było pierwsza się u takim duchu zachodnierusizmu, kali już tak ogólna na to gledzieć, że małlał, to my tylko plemia wielka ruskiej nacji. Tym nie mierz świadomość tego, że my inszy je od tych wielika rosał, że my Białorusy, i ona była powsiodna, jakali nawet nie dumała się pra białoruskaść, jak pra nacjonalność. Ale już wielki fundament tego był zrobleny. Na pewno Białostoczyna na mnoga bolsz siebie pokazała u czas farmowania BNR kapnie bieżanstwa. To prosta apustoszenie Białostoczyny i na ogół zachodniej Białorusi z ludzi z Białorusi. To wyklikala to, że na mnoga mierzy charych tego obszaru mogli unieść ustwarenie BNR, chociaż no, zawsze trzeba wspominać, że to pierwszy premier urada BNR Jacek Waronka był z naszej kuźnicy. Ale ty jeszcze to zastali się, tak samo wiedali już, że uznik BNR gdzieś tam na wschodzie, trochę to świadczyć, na przykład to jest to 20 sierpnia 1918 roku u szczytach odbył się zjazd Białorusów Bielszczyny. Niemcy, jakie okupowali tady Białostoczynu, nie dozwolili u Bielsku Podlaskim zrobić tego zjazdu, ale ludzie pojechali u szczyty i tam obwieścili, że oni za niezależną Białoruś, a czasowo zgadzając się, kap administracyjna tej terytorii walodala litowska ja. Republika. To świadczyć pra to, że to było świadomych ludzi tu niemala. I że ty jak raz bolsz aktywny Białorusy, oni rozumieli, że ich dzierżawa to Białoruska Narodna Republika.
Gościem naszej передачи był profesor Олег Латышонок. Передача под знаком погони близится до конца. За увагу сьогодні дякую, Дмитро Костін. Приємного вам вечора. І традиційно до зустрічі.
Под знаком погони.